รรมบรรยายชุดพุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ ออประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่หนึ่งเจตคติแบบวิทยาศาสตร์เจตคติแบบพุทธตอนที่หนึ่งบรรยายเมื่อวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2534
นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยนิโสวิจิเนธัมมังปัญญายัตถังวิปัสสติติณบัดนี้อัตภาพจักได้แสดงธรรมกถาอนุโมทนาในโอกาสที่ทางกรมสามัญศึกษาจะได้เริ่มเปิดโครงการหัวใจสีแดงซึ่งในวันนี้ก็เป็นการมาประชุมกันในสถานที่ที่มีความร่มรื่นเป็นที่ที่มีความร่มเย็นไปพร้อมด้วยเพราะเป็นสถานที่ในทางธรรมะแล้วก็ในเวลาที่สดชื่นผ่องใสนับว่าเป็นความดำริที่ดีงามก็ขออนุโมทนาท่านอธิบดีกรมสามัญศึกษาที่ได้ริเริ่มกิจการอันนี้ขึ้นนี้รายการต่อไปนี้นั้นกำหนดไว้ก็เรียกว่าเป็นปาฐกถาธรรมจะจัดขึ้นในรูปของพิธีกรรมที่มีลักษณะเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาก็คงมุ่งจะให้สอดคล้องกับบรรยากาศของสถานที่แต่ว่าการแสดงนั้นก็จะเป็นไปในลักษณะของการแสดงปาฐกถาธรรมตามกำหนดการที่ได้วางไว้แต่ว่าที่จริงแล้วจะเป็นปาฐกถาธรรมหรือจะเป็นพระธรรมเทศนาก็ตามโดยสาระแล้วก็อย่างเดียวกันต่างโดยชื่อโดยสมมติโดยบัญญัติโดยวัฒนธรรมประเพณีสิ่งที่ต้องการก็คือว่าตัวธรรมะทีนี้ในบรรยากาศที่เบาๆสบายๆ อย่างนี้ก็ควรจะนำเรื่องเบาๆมาพูดกันสำหรับหลายคนนะรู้สึกว่าถ้าจะพูดธรรมะก็เห็นว่าเป็นเรื่องที่หนักเพราะฉะนั้นก็จะแสดงธรรมแต่ว่าแสดงธรรมที่เบาๆบางทีจะเบาจนไม่รู้ว่าแสดงธรรมด้วยซ้ำไปทีนี้ในวันนี้นั้นก็นอกจากว่าจะให้เป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าเป็นการแสดงธรรมแล้วจะให้เบาๆก็เลยไม่เอาเรื่องที่แน่นอนลงไปยกขึ้นมาพูดเป็นหัวข้อปลีกย่อยต่างๆเป็นสิ่งละอันพันละน้อยในวันนี้นั้นก็อยากจะพูดสัก3เรื่องความจริงก็ไม่ควรจะบอกหัวข้อเรื่องแต่ก็วันนี้ก็บอกไว้ซะอาจจะเป็นแนวกำหนดในใจเพราะว่าไม่แน่ใจว่าจะพูดไปหมดครบทั้ง3เรื่องหรือเปล่าก็เลยบอกฝากไว้ว่าความจริงตั้งใจจะพูดสัก3เรื่องแล้วเรื่องที่1ก็คือเรื่องเจตคติวิทยาศาสตร์นำมาพูดโดยเปรียบเทียบกับเจตคติแบบพุทธศาสตร์หรือเจตคติพุทธนั่นเองแล้วเรื่องที่สองที่อยากจะพูดก็คือเรื่องคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นแล้วเรื่องที่สามก็คือเรื่องแนวคิดแบบองค์รวมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อาจจะเป็นที่สำคัญสำหรับในยุคปัจจุบันนี้พอสมควรอันนี้ก็จะพูดไปตามลำดับก็ความจริงก็ไม่จำเป็นจะต้องพูดตามลำดับคือว่าบอกแล้วว่าพูดตามแต่ว่าจ จะนึกขึ้นได้เป็นสิ่งละอันพันละน้อยทีนี้เราก็มาปรารภกันถึงชีวิตในโลกปัจจุบันนี้ซะก่อนโลกปัจจุบันนี้ก็นับว่ามีความเจริญพัฒนากันมามากมายเหลือเกินมีสิ่งต่างๆที่อำนวยความสะดวกความสุขความสบายแม้แต่ถึงขั้นที่เป็นการบำรุงบำเรอก็มากมายอันนี้สิ่งที่อำนวยความสะดวกสบายเหล่านี้นั้นเกิดจากอะไรสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความสะดวกเหล่านี้ก็มองกันง่ายๆว่าได้แก่เทคโนโลยีนั่นเองเทคโนโลยีนั้นมีบทบาทสำคัญอย่างมากสำหรับชีวิตของคนในยุคปัจจุบันแม้แต่เหตุการณ์ที่กำลังจะสงบลงไปเวลานี้ก็คือสงครามที่อาเปอร์เซียโน้นเราจะเห็นถึงการที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการสงครามซึ่งเป็นความก้าวหน้าเป็นอย่างมากอันนั้นก็มีความหมายซึ่งแล้วแต่จะมองด้านหนึ่งก็เป็นความก้าวหน้าในทางการทำลายก็ได้แต่ว่าผู้ที่ใช้ก็จะบอกว่าใช้เพื่อความสงบเพื่อสร้างสันติภาพแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่ปรากฏชัดก็คือบทบาทของเทคโนโลยีนี้เทคโนโลยีนั้นในรูปปัจจุบันนี้เป็นเทคโนโลยีแบบก้าวหน้าซึ่งอาศัยวิทยาศาสตร์คือเทคโนโลยีทั้งหมดนี้อาศัยความเจริญทางวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานอีกทีหนึ่งเทคโนโลยีนั้นที่มีอยู่ได้นี้ก็ต้องพัฒนาไปพร้อมกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้วยในยุคนี้เรามีความเจริญก้าวหน้ามากจนกระทั่งประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังก้าวพ้นจากสังคมอุตสาหกรรมไปเป็นสังคมยุคข่าวสารข้อมูลแต่จะพัฒนาเป็นสังคมยุคอุตสาหกรรมก็ตามเป็นยุคข่าวสารข้อมูลก็ตามก็อาศัยบทบาทของเทคโนโลยีเป็นตัวกำกับทั้งสิ้นจะต่างกันก็โดยแต่ว่าในยุคอุตสาหกรรมนั้นเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีประเภทจักรกลเป็นใหญ่พอมาในการที่เราจะก้าวเข้าสู่ยุคข่าวสารข้อมูลนี้เทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญจะเป็นเทคโนโลยีในด้านอิเล็กทรอนิกส์อันนี้ก็เป็นเรื่องของความก้าวหน้าซึ่งกลายเป็นว่าความก้าวหน้าทั้งหมดนั้นต้องอาศัยเทคโนโลยีโดยมีรากฐานมาจากวิทยาศาสตร์แต่อย่างไรก็ตามท่ามกลางความเจริญพัฒนาเหล่านี้โลกปัจจุบันนี้ก็ได้ประจักษ์ชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือด้านของความเสื่อมโทรมหรือปัญหาต่างๆมากมายปัญหามากมายซึ่งปรากฏขึ้นที่กำลังพูดกันมากในประเทศที่พัฒนาแล้วก็คือเรื่องธรรมชาติแวดล้อมเสียอันนี้เป็นที่ตื่นเต้นตระหนกตกใจกันเป็นอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วในขณะที่ประเทศที่ยังกำลังพัฒนานั้นกำลังพูดกันถึงการที่จะก้าวไปสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมเป็นนิกเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่อะไรทำนองนี้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วเขาจะไม่พูดถึงเรื่องเหล่านี้แต่กำลังจะถกเถียงกันเรื่องทำอย่างไรจะแก้ปัญหาธรรมชาติแวดล้อมเสียเรื่องอุณหภูมิในโลกกำลังเพิ่มขึ้นเรื่องช่องว่างในโอโซนบรรยากาศกำลังขยายตัวอะไรทำนองนี้เป็นกระทั่งว่าปัญหาเหล่านี้จะนำมาซึ่งความสูญสิ้นของมนุษยชาติและนอกจากเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมเสียก็คือเรื่องด้านสังคมปัญหาสังคมในยุคนี้ก็เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเช่นเดียวกันเช่นการติดยาเสพติดในประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างประเทศอเมริกาซึ่งอยู่ในขั้นที่หลายคนบอกหมดหวังไม่อาจจะแก้ไขได้และในด้านต่อไปก็คือตัวชีวิตของมนุษย์เองทั้งกายและใจโรคภัยไข้เจ็บนั้นเราก็ถือว่าวิทยาศาสตร์เจริญการแพทย์เจริญก็ได้แก้ไขปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บจนกระทั่งว่าโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างนี้หมดไปจากโลกเราไม่มีไข้สารพิษหรือฝีดาษอีกแล้วไม่ต้องกลัวไอฮิวานี่ก็ดูเหมือนจะหายไปจากประเทศไทยหลายปีแต่ว่าเวลานี้ก็เริ่มน่าเป็นห่วงกันอีกเราก็มีโรคทางกายที่น่ากลัวคือโรคเอดส์ที่ยังแก้ไขไม่ได้นอกจากนั้นโรคระบาดบางอย่างที่เคยคิดว่าจะพิชิตสำเร็จขณะนี้ก็ทางองค์การอนามัยโลกก็ประกาศออกมาว่าไม่สามารถแก้ไขได้คือโรคมาลาเรียมาลาเรียขณะนี้กำลังฟื้นฟูมีเชื้อชนิดใหม่ที่ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ปัจจุบันยังไม่สามารถจะค้นพบยาที่จะมาแก้ไข แล้วโรคนี้กำลังลุกลามขณะนี้อาฮิวาตะกะโรคก็เกิดระบาดขึ้นมาอีกที่ประเทศเปรูซึ่งเขาบอกว่าในประเทศตะวันตกนั้นหรือซีกโลกตะวันตกไม่เคยมีอาฮิวาเลยในชุดรอบศตวรรษที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่อาฮิวาตะกะโรคเกิดระบาดขึ้นมานั้นโรคทางกายปัญหาทางกายก็เป็นเรื่องที่ยังคุกคามมนุษยชาติอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือชีวิตด้านจิตใจด้านจิตใจก็มีปัญหามากคนในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นปัญหาเรื่องโรคเครียดเป็นอย่างยิ่งถ้าโรคเครียดแล้วก็โรคจิตใจการฆ่าตัวตายแม้แต่เด็กวัยรุ่นก็ฆ่าตัวตายมากในประเทศที่พัฒนาแล้วในประเทศที่ยังไม่พัฒนานั้นอย่าว่าแต่เด็กวัยรุ่นเลยคนแก่ก็ยังไม่ยอมฆ่าตัวตายแต่ในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นเริ่มเด็กคนแก่คนสูงอายุฆ่าตัวตายมากก่อนมาถึงปัจจุบันนี้คนวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวฆ่าตัวตายกันมากมายจนกระทั่งเป็นที่น่าตระหนกตกใจแล้วก็สืบหาสาเหตุก็ยังไม่แน่ใจอันนี้ก็เป็นปัญหาต่างๆซึ่งคุกคามมนุษยชาติและปัญหาเหล่านี้ทั้งหมดก็มาจากการพัฒนาการสร้างความเจริญแบบยุคปัจจุบันนั่นเองซึ่งมาจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเมื่อเทคโนโลยีนี้ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์เป็นรากฐานเมื่อคนมีการทบทวนเรื่องการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญกันก็เลยการกล่าวโทษก็นอกจากกล่าวโทษเทคโนโลยีแล้วก็เลยลามปาไปกล่าวโทษวิทยาศาสตร์ด้วยทางที่วิทยาศาสตร์นั้นไม่ได้ทำอะไรเป็นเพียงการค้นหาความจริงมาให้ส่วนว่าคนจะไปประยุกต์ใช้สร้างเทคโนโลยีอย่างไรก็เป็นเรื่องของมนุษย์เองแต่อย่างไรก็ตามนั่นก็มีแง่หนึ่งที่ควรจะพิจารณาก็คือว่าคนได้พิจารณาในแง่ที่ว่ามนุษย์ในปัจจุบันนี้อาจจะมีความหลงไหลข้างใครในวิทยาศาสตร์มากเกินไปมีคำหนึ่งที่เคยใช้ในอดีตคือคำว่า scientism แปลว่าลัทธิข้างวิทยาศาสตร์หรือความหลงไหลในวิทยาศาสตร์ความจริงคำนี้เป็นคำที่เก่ามีใช้มานานแต่ว่าไม่ค่อยเป็นที่ใช้แพร่หลายนักคือใช้ในบางพวกบางกลุ่มแต่ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่าคำนี้เริ่มใช้มากขึ้นแล้วก็ใช้ในวงการของนักวิทยาศาสตร์เองด้วยนักวิทยาศาสตร์เองได้เริ่มหันกลับมาทบทวนถึงความคิดในทางวิทยาศาสตร์ว่าได้พัฒนาไปอย่างถูกต้องหรือไม่คนที่เชื่อมั่นในวิทยาศาสตร์นั้นก็จะเชื่อมั่นไปจนถึงขั้นที่ว่าวิทยาศาสตร์นี้จะแก้ปัญหาอะไรได้ทุกอย่างหรือว่าวิทยาศาสตร์จะตอบปัญหาได้ทุกอย่างคนที่เชื่ออย่างนี้ปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าเป็นพวกที่ถือลัทธิไซน์ทิสซึ่งคือพวกคลั่งวิทยาศาสตร์ทีนี้นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้ก็ได้ยอมรับและพูดกันมากขึ้นถึงการที่ว่าวิทยาศาสตร์นั้นไม่สามารถจะแก้ปัญหาทุกอย่างวิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะตอบปัญหาทุกอย่างของมนุษย์ได้ความเข้าใจอย่างนี้กำลังเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมีการเคลื่อนไหวในวงการของวิทยาศาสตร์เองนักวิทยาศาสตร์ก็พากันพูดถึงฟิสิกส์ใหม่หรือนิวฟิสิกส์หรือว่าเป็นนิวไซน์วิทยาศาสตร์ใหม่ก็มีการคิดค้นในวงการของพวกนักวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นนักวิทยาศาสตร์ในระดับที่หัวก้าวหน้าจึงได้มีการดิ้นรนที่จะค้นหาทางออกให้แก่วิทยาศาสตร์มีความเชื่อกันว่าวิทยาศาสตร์จะต้องเปลี่ยนแปลงแนวความคิดพื้นฐานเสียใหม่แนวความคิดเดิมที่มีมาแต่นิวตันที่มามีเดคาร์ตเป็นผู้นำอะไรพวกนี้กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เราทั้งหมดเนี่ยเราก็กำลังพิจารณาในการที่จะหันเหทิศทางของการพัฒนาเสื้อใหม่แม้ในวงการการพัฒนาก็ได้มาเห็นกันแล้วว่าที่ผ่านมานั้นการผิดพลาดของการพัฒนานั้นเพราะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเจ้าบทบาทเป็นแกนกลางของการพัฒนาโดยมุ่งความพรั่งพร้อมทางเศรษฐกิจความขยายตัวพรั่งพร้อมทางวัตถุปัจจุบันนี้พูดกันมากจนกระทั่งองค์การโลกก็ได้ยอมรับแล้วองค์การยูเนสโกซึ่งเป็นองค์การที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและการศึกษาก็ได้เป็นผู้เสนอเองให้เปลี่ยนแนวทางการพัฒนาใหม่แล้วองค์การสหประชาชาติที่ UN ก็ได้ยอมรับแล้วถึงจะประกาศออกมาว่าต่อไปนี้ให้เปลี่ยนแนวทางของการพัฒนาใหม่แทนที่จะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นแกนกลางของการพัฒนาก็ให้หันไปเน้นความสำคัญของด้านวัฒนธรรมและจิตใจด างที่ปรากฏว่าได้มีการประกาศช่วงเวลาตั้งแต่พ.ศ. 2531ถึงพ.ศ. 2540เป็นเวิลด์เดเคดฟอร์คัลเจอรัลดีเวลลอปเมนต์หรือทศวรรษโลกของการพัฒนาวัฒนธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเคลื่อนไหวซึ่งการที่เขาจะประกาศมานี้ได้เขาก็จะต้องชี้แจงเหตุผลให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นเมื่อใช้ในทางที่ผิดหรือนำมาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาโดยไม่ได้คำนึงถึงองค์ประกอบด้านอื่นแล้วจะเกิดผลเสียหายอย่างไรจนกระทั่งออกมาเป็นมติเช่นนี้อันนี้ก็เป็นแนวโน้มใหม่ที่เราจะต้องตามรู้ตามทันอย่างไรก็ตามเราจะไปสู่สุดโต่งที่ว่าจากการที่ว่ามีความเชื่อมั่นถึงข้างใครในวิทยาศาสตร์และไปสู่การปฏิเสธวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสียโดยสิ้นเชิงก็ไม่สมควรไม่ควรจะทำอย่างในประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งคนมักจะมีนิสัยที่ว่าไปสุดโต่งสมัยหนึ่งก็ไปทางสุดโต่งทางวัตถุต้องการที่จะพัฒนาวัตถุให้พรั่งพร้อมเต็มที่มาถึงอีกยุคหนึ่งพอเห็นเป็นโทษไม่ดีก็ปฏิเสธเต็มที่ดังจะเห็นว่าในประเทศที่พัฒนาแล้วนี้คนบางพวกก็จะปฏิเสธเทคโนโลยีโดยสิ้นเชิงไม่ยอมใช้เทคโนโลยีทั้งสิ้นจะอยู่แบบธรรมชาติอย่างเดียวอะไรทำนองนี้ทำอย่างไรเราจะวางจิตใจให้ถูกต้องวิทยาศาสตร์นั้นทำนำอะไรมาวิทยาศาสตร์นั้นพยายามค้นพบความจริงแต่ว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์นำมาให้แก่มนุษยชาตินั้นน่าสังเกตว่าเราได้นำมาใช้อย่างถูกต้องแค่ไหนเพียงไรวิทยาศาสตร์นั้นด้านหนึ่งก็อย่างที่กล่าวเมื่อกี้ก็คือว่าได้ค้นพบความจริงของธรรมชาติทำให้เราได้ค้นพบแล้วพยายามนำเอาความรู้ในความจริงของธรรมชาตินี้มาใช้ประโยชน์ในการจัดสรรควบคุมธรรมชาติสร้างสรรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาพัฒนาสิ่งต่างๆขึ้นมาใช้ด้านนี้เราจะเน้นไปในแง่ของการที่ว่าเราได้มีสิ่งต่างๆที่จะอำนวยความสุขความสะดวกสบายคือสิ่งบริโภคต่างๆเพิ่มมากขึ้นมีอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการที่จะเป็นอยู่ให้มีความสุขทั้งพร้อมบริบูรณ์แต่สิ่งหนึ่งที่วิทยาศาสตร์นำมาซึ่งเป็นคุณประโยชน์มากก็คือสิ่งที่เรียกว่าเจตคติวิทยาศาสตร์มนุษย์ในยุคที่พัฒนาแล้วนี้บางทีไปมองเพลิดเพลินหลงอยู่กับสิ่งที่เป็นวัตถุบริโภคที่วิทยาศาสตร์ช่วยนำมาให้โดยถาผ่านทางเทคโนโลยีจนกระทั่งลืมไปถึงว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญของวิทยาศาสตร์ที่ตัววิทยาศาสตร์เองเน้นมากก็คือเจตคติวิทยาศาสตร์บางทีคนที่อยู่ในโลกที่เจริญแล้วที่คลั่งไคล้หลงวิทยาศาสตร์นั่นเองได้แต่เพลิดเพลินกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์นำมาทางเทคโนโลยีจนกระทั่งไม่ได้คำนึงถึงเจตคติวิทยาศาสตร์ทั้งที่ตนเองอยู่กับวิทยาศาสตร์และสิ่งที่เป็นผลิตผลของวิทยาศาสตร์แต่ไม่ได้มีเจตคติวิทยาศาสตร์เลยดังที่ปรากฏในปัจจุบันนี้เป็นอย่างมากก็คือว่ากลายไปว่าในที่สุดแม้แต่ตัววิทยาศาสตร์เองนั้นเราก็ไม่ได้มีเจตคติวิทยาศาสตร์ต่อมันหมายความว่าเรามีเจตคติที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ต่อวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นมันจึงเกิดลักษณะที่เรียกว่าเป็นไซเอนทิซึมหรือการคลั่งไคล้วิทยาศาสตร์ขึ้นมาถ้าว่าเรามีเจตคติที่ถูกต้องต่อวิทยาศาสตร์คือมีเจตคติวิทยาศาสตร์ต่อวิทยาศาสตร์เองแล้วมันก็จะไม่เกิดสภาพอย่างนี้ขึ้นฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่วิทยาศาสตร์นำมาให้ซึ่งมนุษยชาติควรจะได้อย่างยิ่งคือเจตคติวิทยาศาสตร์นี้ซึ่งอาจจะสำคัญยิ่งกว่าการค้นพบความจริงที่วิทยาศาสตร์นำมาให้ได้ซ้ำไปเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่วิทยาศาสตร์ค้นพบเป็นความจริงในแง่ต่างๆแล้วทำให้เทคโนโลยีสามารถผลิตขึ้นมารับใช้สนองความต้องการของมนุษย์นั้นเป็นด้านการบริโภคที่ไม่ใช่เป็นการพัฒนามนุษย์โดยตรงแต่เจตคติวิทยาศาสตร์นี่แหละเป็นตัวการพัฒนามนุษย์โดยตรงเป็นการทำให้จิตใจและปัญญาของมนุษย์เจริญก้าวหน้าขึ้นการพัฒนามนุษย์นี้เป็นการศึกษาตัวการศึกษาที่แท้จริงนั้นสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ในการสร้างเจตคติวิทยาศาสตร์มากกว่าที่จะไปมัวเพลิดเพลินกับการได้เห็นได้พบได้ใช้สิ่งที่วิทยาศาสตร์ได้สร้างสรรค์ขึ้นมาได้ผ่านทางเทคโนโลยีอันนี้ในขณะนี้โลกเนี่ยการแม้แต่การศึกษาเองบางทีก็ เดินทางที่อาจจะไม่ถูกต้องนักโดยแทนที่จะเน้นเจตคติวิทยาศาสตร์ก็ไปเน้นสิ่งที่เป็นผลิตผลของวิทยาศาสตร์และสิ่งที่ค้นพบทางวิทยาศาสตร์ความจริงนั้นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ค้นพบว่าเป็นความจริงนั้นก็หาแน่นอนไม่ในสมัยหนึ่งเราค้นพบว่าวิทยาศาสตร์ว่าอย่างนี้เป็นความจริงแต่ต่อมาอีก10ปี20ปีก็ได้ค้นพบใหม่ว่าสิ่งที่เคยค้นพบไว้เมื่อ 10-20 ปีก่อนไม่เป็นความจริงวิทยาศาสตร์จะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอในสมัยหนึ่งก่อนโน้นนิวตันก็ค้นพบเรื่องเขาบอกว่าเป็นกฎแห่งความดึงดูดว่าโลกนี้หรือสิ่งทั้งหลายมวลสารต่างๆมีความดึงดูดแต่เสร็จแล้วต่อมาเราก็ได้ทฤษฎีสัมพัทธ์หรือว่า theory of relativity ของไอน์สไตน์ซึ่งจะประกาศให้เห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของความดึงดูดแต่ประการใดอะไรทำนองนี้คือว่าวิทยาศาสตร์ที่จะค้นพบความจริงที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงที่ยังไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเชื่อกันในปัจจุบันว่าเป็นวิทยาศาสตร์นั้นต่อไปก็อาจจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นจะมัวหลงไหลข้างใครกับสิ่งที่วิทยาศาสตร์ค้นพบนั้นหาได้ไหมสิ่งสำคัญที่แน่นอนก็คือเจตคติวิทยาศาสตร์ถ้าคนที่ไม่มีเจตคติวิทยาศาสตร์ต่อวิทยาศาสตร์ก็อาจจะหลงไหลข้างใครต่อสิ่งที่วิทยาศาสตร์ค้นพบในปัจจุบันซึ่งจะกลายเป็นสิ่งที่เท็จในโอกาสต่อไปฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเจตคติวิทยาศาสตร์นี้ที่เราจะต้องพัฒนาขึ้นให้ได้อาตมาจะยกตัวอย่างเช่นว่าในไม่นานวันนี้ก็มีในวงการวิทยาศาสตร์เกิดมีการมาคิดพิจารณากันเรื่องอิทธิพลของดวงดาวต่างๆนะเช่นดวงจันทร์คือดวงจันทร์นี้เราเชื่อกันอยู่แล้ววิทยาศาสตร์ก็บอกเราเรียนภูมิศาสตร์เบื้องต้นเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้นดาราศาสตร์เบื้องต้นเราก็ได้ทราบว่าดวงจันทร์นี้มีอิทธิพลต่อโลกในด้านวัตถุอย่างไรพระจันทร์ในวัน5ในวัน8ค่ำ15ค่ำจะมีอิทธิพลต่อสภาพความเป็นไปบนผิวโลกอย่างไรเด็กนักเรียนก็ตอบได้ก็คือทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงเวลาขึ้น15ค่ำและ15ค่ำก็จะทำให้น้ำขึ้นน้ำลงมากอันนี้ก็เป็นด้วยแรงดึงดูดของพระจันทร์ที่ว่าเป็นดวงดาวที่อยู่ใกล้พระอาทิตย์และอยู่ใกล้โลกมากที่สุดพออยู่ใกล้โลกที่สุดก็มีแรงดึงดูดที่มาถึงก็ทำให้เกิดอิทธิพลน้ำขึ้นน้ำลงอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่รู้กันอยู่แล้วแต่ต่อมานักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งเกิดความสงสัยว่าอิทธิพลของดวงจันทร์นี้จะมีต่อชีวิตจิตใจของมนุษย์ด้วยจนกระทั่งได้มีการพยายามพิสูจน์พยายามหาหลักฐานในการที่ว่าจะรวบรวมสถิติว่าในวันเท่านั้นค่ำเท่านั้นค่ำมีสถิติอาชญากรรมประเภทนี้มากประเภทนั้นมากแล้วเขาก็อธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์บอกว่าในการที่พระจันทร์มีอิทธิพลต่อโลกทำให้น้ำขึ้นน้ำลงนั้นมันมีอิทธิพลไปถึงในชีวิตของคนได้อย่างไรเมื่อน้ำขึ้นนั้นมันไม่ใช่น้ำขึ้นเฉพาะบนผิวโลกเท่านั้นแม้ในร่างกายของมนุษย์ก็มีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำในร่างกายด้วยความเปลี่ยนแปลงของน้ำในร่างกายก็มีอิทธิพลต่อสารต่างๆในชีวิตในร่างกายของเรานี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจด้วยเพราะกายกับใจนี่เป็นสิ่งที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นในระยะเดือนเพ็ญเดือนดับอะไรทำนองนี้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงของน้ำในร่างกายที่มีอิทธิพลต่อจิตใจนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งก็ได้พยายามที่จะค้นคว้าเรื่องนี้กันอย่างจริงจังทำสถิติแต่นักวิทยาศาสตร์อีกพวกหนึ่งก็ยังไม่เชื่อก็ยังคัดค้านกันอยู่อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะมาพูดให้เชื่อในเรื่องนี้ไม่จำเป็นอะไรเลยแต่พูดให้เห็นว่าวิทยาศาสตร์นั้นไม่รู้จักจบไม่รู้จักยุติแต่จะมีการค้นคว้าหาความจริงกันเรื่อยไปสิ่งสำคัญที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้มาค้นคว้าเรื่องเหล่านี้ก็เพราะมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ถ้าไม่มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์ก็จะมีเป็นแบบว่า1ก็คือยอมรับไปเลยเชื่อมาแบบโหราศาสตร์ว่าโอ้ดวงดาวต่างๆมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์ก็เชื่อไปโดยไม่ต้องสืบค้นหาเหตุหาผลแต่พวกหนึ่งก็เห็นว่านี่ไม่ใช่ความคิดวิทยาศาสตร์ก็ปฏิเสธเลยปฏิเสธทันทีทันควัน การยอมรับก็ตามการปฏิเสธก็ตามมีผลในทางลบทั้งคู่ก็คือตัดความพยายามของเราในการที่จะคิดสืบสาวหาเหตุปัจจัยเพราะนั้นไม่ใช่แต่การยอมรับโดยงมงายเท่านั้นแม้การปฏิเสธก็อาจจะกลายเป็นการงมงายด้วยบางคนที่มีเจตคติวิทยาศาสตร์จะไม่ยอมรับและปฏิเสธอะไรง่ายๆเพราะนั้นสิ่งที่เรายังไม่รู้แน่นอนเรายังไม่ยอมรับแต่เราก็ยังไม่ปฏิเสธเพราะเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้เหตุปัจจัยของมันเมื่อใดเราสืบสาวหาเหตุปัจจัยของมันพบมันก็จะเป็นเรื่องธรรมดามีความเป็นไปตามธรรมดาของเหตุปัจจัยนั่นเองนั้นการที่นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้มาค้นพบแม้แต่อิทธิพลของดวงจันทร์ต่อชีวิตจิตใจของมนุษย์นั้นเขาก็ทำด้วยท่าทีของวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ทำด้วยความงมงายนั้นผู้ที่มีเจตคติวิทยาศาสตร์จึงอย่างที่กล่าวแล้วไม่ยอมรับอะไรหรือปฏิเสธอะไรง่ายโดยที่ว่าไม่ได้ใช้ความคิดพิจารณาศึกษาหาเหตุปัจจัยนั้นเรื่องเจตคติวิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาการศึกษาเราถ้ามุ่งหวังในเรื่องของการศึกษาวิทยาศาสตร์แล้วการที่เราจะไปเชื่อในสิ่งที่ค้นพบทางวิทยาศาสตร์นั้นหาเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนไม่สิ่งที่ค้นพบไปแล้วในปัจจุบันนี้อีก10-20ปีข้างหน้าหรือศตวรรษหน้าอาจจะเห็นเป็นเรื่องเหลวไหลโดยสิ้นเชิงดังนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเจตคติวิทยาศาสตร์นี่แหละที่วิทยาศาสตร์ได้มอบให้แก่มนุษยชาติอย่างแท้จริงเป็นความเจริญก้าวหน้าของอารยธรรมของมนุษย์เมื่อพูดมาถึงเจตคติวิทยาศาสตร์เช่นนี้แล้วก็ขอบอกเข้าหาเรื่องเจตคตินี้ที่มีในพระพุทธศาสนาเจตคติวิทยาศาสตร์นี้ที่เราให้คิดสืบสาวหาเหตุปัจจัยของสิ่งทั้งหลายนั้นอันนี้มันก็คือความคิดแนวความคิดพื้นฐานของพระพุทธศาสนาเป็นที่น่าพึงพอใจหรือว่าจะถือว่าเป็นคุณค่าของวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งที่ว่าอาจจะมาช่วยกระตุ้นให้เราได้รื้อฟื้นเจตคติของพุทธศาสนาขึ้นมาในขณะที่ว่าชาวพุทธเองจำนวนมากอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นความเชื่อแบบสมัยโบราณและที่ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนพุทธศาสนามีมากมายเสร็จแล้วชาวพุทธก็พลอยไม่ได้ใช้เจตคติแบบพุทธเจตคติแบบพุทธเป็นอย่างไรก็ไม่เคยคิดเช่นเดียวกันแบบเดียวกับที่คนจำนวนมากไม่ได้มีเจตคติวิทยาศาสตร์ต่อวิทยาศาสตร์ชาวพุทธจำนวนมากก็ไม่ได้มีเจตคติแบบพุทธต่อพระพุทธศาสนาเราก็นับถือพุทธศาสนากันมาโดยที่มีท่าทีของความเชื่อแบบที่เป็นมากันในลัทธิศาสนาอื่นๆก็ถือกันมาอย่างไรฟังกันมาอย่างไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นยอมรับปฏิบัติโดยหลักของศรัทธาอย่างเดียวบางทีก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเจตคติแบบพุทธก็รู้สึกจะเลือนลางหายไปหรือถูกกลบทับห่อหุ้มครอบคลุมให้ไม่ปรากฏทีนี้เจตคติวิทยาศาสตร์เข้ามานี้ก็จะมาช่วยกระตุ้นให้ชาวพุทธได้รื้อฟื้นเจตคติแบบพุทธของตนขึ้นมาเจตคติของแบบพุทธนั้นเป็นอย่างไรชาวพุทธนั้นมีหลักแห่งท่าทีของจิตใจที่เป็นพื้นฐานคืออะไรคือหลักการของการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานของพุทธศาสนาแม้แต่ความเชื่อพื้นฐานก็คือความเชื่อในหลักการแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยซึ่งเราเรียกชื่อว่าสัมมาทิฏฐิถ้าจะตอบว่าสัมมาทิฏฐิคืออะไรตอบได้ง่ายที่สุดคือการถือหลักการแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรืออย่างน้อยแม้แต่เป็นความเชื่อก็เป็นความเชื่อในหลักการแห่งความเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเพราะฉะนั้นออกมาเป็นท่าทีเป็นเจตคติก็คือการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยอันนี้เป็นหลักการพื้นฐานของพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะเริ่มต้นที่นี่คือการที่มองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยซึ่งเป็นท่าทีเดียวกับวิทยาศาสตร์อันนี้เป็นท่าทีของการที่จะแสวงหาความจริงเพราะฉะนั้นในยุคนี้เราจะต้องรื้อฟื้นเจตคติแบบพุทธนี้ขึ้นมาคือการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยแต่ทีนี้มองในแง่นี้แล้วเราจะเห็นคล้ายๆว่าเจตคติแบบพุทธกับแบบวิทยาศาสตร์นี้คล้ายกันหรือเหมือนกันแต่ที่จริงยังไม่เท่ากันแท้เจตคติแบบวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์นั้นต่างกันอย่างไรในแง่ของการมองสิ่งทั้งหลายตามเหตุปัจจัยการไม่ยอมรับเชื่ออะไรง่ายๆการไม่ปฏิเสธอะไรง่ายๆการที่จะต้องพยายามค้นคิดหาเหตุหาปัจจัยของมันการสืบทอดในกระบวนการของเพลงเป็นไปนี้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ใกล้เคียงกันแต่มีส่วนหนึ่งที่วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์จะยังมีเจตคติที่ต่างกันคือเจตคติวิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องของการแสวงหาความจริงขอบเขตของมันจะเน้นอยู่ที่จุดนี้ เจตสิกพุทธศาสตร์ที่ว่าให้มองอะไรตามเหตุปัจจัยนั้นก็เป็นเรื่องของการแสวงหาความดีเช่นเดียวกันแต่ว่ามันไม่ใช่มีขอบเขตจำกัดอยู่แค่นั้นเจตคติแบบพุทธนั้นมีความหมายของการนำมาใช้เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามด้วยอันนี้เป็นจุดที่มีขอบเขตที่ต่างกันคืออันหนึ่งนั้นมีขอบเขตของการแสวงหาความจริงแต่ตอนนี้เราขยายขอบเขตมาสู่การที่ว่าจะนำเจตคตินี้มาใช้ในการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีงามอย่างไรคือการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมนี่ตอนนี้ก็คือการที่ว่าถ้าเทียบสมัยปัจจุบันนั้นเจตคติแบบพุทธไม่ได้จำกัดอยู่ในแค่วิทยาศาสตร์แต่ว่าขยายออกมาสู่มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เราจะให้เจตคติแบบพุทธนี้มีความหมายในการดำเนินชีวิตอย่างไรอันนี้ก็คือท่าทีของการที่ว่าเราจะนำเอาเจตคติแบบวิทยาศาสตร์นั้นมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรเพื่อให้เป็นชีวิตที่ดีงามไม่ใช่เป็นเพียงแง่ของการแสวงหาความจริงเท่านั้นเรื่องของการนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตที่ดีงามก็คือไม่ใช่ว่าบางอย่างเรายังแสวงหาความจริงอยู่เรายังหาคำตอบไม่ได้มีสิ่งทั้งหลายในโลกนี้มากมายที่เรายังหาคำตอบไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็ยังตอบไม่ได้ขณะนี้วิทยาศาสตร์ก็ยังค้นกันอยู่ต่อไป